Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Зараз ми будемо говорити про економіку. Тож, як ви могли вже чути в нашому випуску новин, якщо війна Росії проти України триватиме понад рік, 90% українського населення може опинитися за межею бідності. Про це попереджають саме в ООН. За їхніми даними, росіяни вже завдали шкоди інфраструктурі України на 100 мільярдів доларів. Ну і, як попереджають саме ООН, реальна оцінка руйнувань може бути у 5-6 разів вищою. Щоб обговорити наші перспективи, саме економічні перспективи України, ми попросили доєднатися до нашого ефіру Андрія Длігача. Він є футурологом, генеральним директором групи компаній «Адвантер Груп». Пане Андрію, добрий день, чи чуєте нас? Сподіваюсь, ви з нами на зв'язку, пане Андрію. Ну, поки ми відновлюємо зв'язок, мабуть, у нас є якась проблема, то я маю ще вам сказати про іншу новину. Міністр фінансів України Сергій Марченко, він дав інтерв'ю виданню The Economist, і у цьому інтерв'ю він сказав про те, що якщо війна затягнеться, то Україну чекає підвищення податків та навіть націоналізація. От саме те, от ці теми ми хочемо зараз обговорити з нашим експертом. Сподіваюся, що він з'явиться у нас на зв'язку. Також є такі думки щодо того, що треба робити для того, щоб підтримувати українську економіку. От говориться про те, що джерелами фінансових ресурсів для фінансування потреб уряду традиційно є податкові доходи, зовнішні запозичення, внутрішні запозичення та міжнародні гранти. Тож, от мені кажуть, що Андрій Длигач, футуролог, генеральний директор групи компанії «Адвантер Груп», з'явився з нами на зв'язку. Пане Андрію, добрий день, чи ви з нами на зв'язку?
Так, я з вами на зв'язку, вітаю.
Дуже добре, вітаю вас. Тож, от давайте почнемо з того, що про що нас попереджають ООН, про те, що якщо війна проти України буде триватиме понад рік, то от 90% українського населення може опинитися за межею бідності. Як ви оцінюєте такі перспективи, як ви оцінюєте оцю таку аналітику від ООН?
Є такий ризик. Ризик пов'язаний з багатьма моментами. Перш за все з тим, що продовжується агресія. Не зрозуміло, коли буде перемога, але ми працюємо над тим, щоб вона була раніше, Збройні Сили України перш за все. Але бізнес не може чітко зараз розуміти, чи інвестувати, чи відкладати інвестиції, чи проводити релокацію за межі України, чи відновлювати діяльність в Харкові і інших прифронтових містах. Це все впливає на те, що за дослідженнями Advantor Group близько половини бізнесу майже не працює чи не працює взагалі. І настрої бізнесу є зараз від'ємними. Це, на це все також впливає і політика економічна, яку реалізує Верховна Рада, перш за все, і політика, яка декларується головою Комітету з податкової політики пана Данилом Гетманцевим.
Що ви маєте на увазі? Про що ви говорите? От про яку саме політику ви говорите?
Да. Хоча Міністерство економіки, Кабмін в цілому зараз демонструє спроможність опиратися цим викликом, знаходити шляхи допомоги фінансуванні бізнесу, знаходити ідеї, яким чином допомогти бізнесу з релокацією і інші інструменти. Але те, що декларується Верховною Радою, підвищення податків в перспективі, інші неприємності, які так чи інакше впливають на бізнес, як то повернення до практики перевірок, регуляції, фактично незмінність в трудовому законодавстві. Верховна Рада провалила трудове законодавство при прийнятті нового трудового законодавства. Отже, все це є суттєвими такими важелями того, щоб бізнес вагався щодо відновлення активності і створення робочих місць. Держава має змінити своє ставлення до бізнесу і взагалі до економіки, зрозуміти, що немає інакшої альтернативи, як лібералізувати економіку, знижувати податкове навантаження, прибирати регуляції з бізнесу і так далі. Саме зараз, саме під час війни для цього є особлива можливість.
От ви знаєте, я перепрошую, що перебуваю, а от просто там Данило Гетманцев був у нас в ефірі, мені здається, пару днів тому, і от на його думку, з того, що я зрозумів, я не є економістом, тобто ви мені краще про це розповісте, він говорив про те, що ну, у держави у якийсь момент немає іншої альтернативи, ніж підвищення податків. І інша історія, яку він розповідав, це те, що є там, наприклад, дві різні мережі супермаркетів, наприклад, АТБ, і він називав саме їх як приклад, що вони сплатили всі свої податки, а є там їхні там конкуренти, я не знаю, що за назва, тобто вона не прозвучала у нас в ефірі, і що вони там, наприклад, винні ну, там 1.5 мільярда гривень податків от за той строк, що з початку війни. Тож, у чому тут неправильна логіка щодо того, що немає іншого шляху отримати гроші в бюджет, крім підвищення податків?
Ну, ви уявляєте, який жах взагалі твориться з боку держави по відношенню бізнесу, якщо голова Комітету Верховної Ради не знає інших інструментів, окрім як підвищення податків. Цей виклик пройшли багато країн у світі. Переважна більшість економістів, пан Гетманцев теж вважає себе економістом, тому я не можу казати про всі, але переважна більшість економістів в Україні і в світі дуже чітко знають і прослідкували цю залежність. Залежність між економічним розвитком країни і тим, яким чином держава перерозподіляє заробіток країни, ВВП країни, через публічні фінанси. Так ось в Україні цей показник, він сягає 45%. А країни, які прагнуть розвитку, мають знизити цей показник майже вдвічі, до 27-30%, півтори рази. До тих пір, доки це не буде зроблено, бізнес буде йти з України, не буде робочих місць в Україні. Бізнес буде віддавати преференції країнам Балтії чи Польщі, де тобі повертають податки, де тобі інвестиції повертають, податки нульові, де тобі створюють умови, підключені до електрики і так далі. Те, чого не дає Україна. І плюс там тобі дають верховенство права, і там тобі дають лібералізацію по відношенню до бізнесу. Тому, а що стосується тих компаній, які не платять податки, так, це ганебно. Але весь бізнес ототожнювати з тими, хто не платить податки, це абсолютно неправильний підхід від шановного пана депутата, який делегований на цю позицію, вибачте, громадянським суспільством, народом України, він не може пред'являти подібні тези назад до народу, який його обрав. Якщо ми хочемо, щоб податки збиралися, давайте зробимо ці податки прозорими, давайте ми зробимо ці податки простими. Чи є ці пропозиції? Так, вони в пана Гетманцева лежать на столі вже давно. Зниження податків на труд, відмова від податку на прибуток, заміна його податком на виведений капітал. Все те, що дає можливість зараз зробити податкову систему прозорою. Запитайте пана Гетманцева в наступному ефірі, чому провалена митна реформа? Чому у нас не провалена електронна митниця? І хто йому заважав зробити це? Запитайте в шановних панів депутатів, чому в нас трудовий кодекс ще з часів ОРСР працює? Чому вони провалили той прогресивний закон, який був внесений кілька тижнів тому? Запитайте в них, чому зараз під час війни не проголосувати можливості податкових пільг для створення індустріальних кластерів і парків, на яких дуже чекають якраз підприємці, які залишилися в Україні і навіть хотіли б інвестувати в Україну, але вони не мають тих інструментів, які допомогли б їм захистити власні інвестиції чи принаймні отримати від держави підтримку в цьому інвестиційному процесі. Тому, вибачте, але казки пана Гетманцева ми знаємо всі дуже, дуже чітко. І маю сказати, що щойно о 13 приблизно 0 я вже побачив, що різні бізнесмени, різні бізнес-асоціації почали активно розповсюджувати лист звернення до президента України з чіткою аргументацією всього того негативу, який вже наробив і ще може наробити пан Гетьманцев і його ідеологія в економіці України, з проханням усунути пана Гетьманцева. І якщо хтось думає, що це намагання бізнесу уникнути податків, то це велика помилка. Це якраз спроба економістів і підприємців, які, власне, створюють ВВП країни, донести до президента і народу одну просту думку, що спочатку ми маємо мати розвинуту економіку. Маючи розвинуту економіку, ми будемо мати і конкурентоспроможність, і безпеку, і соціальні стандарти високі. А коли з'являється хтось, хто намагається видоїти бізнес високими податками, перевірками і всім рештою, то бізнес просто припиняється, в країні зупиняється економіка, її немає. Ми не просто не матимемо високого рівня соціального, а ми матимемо жебрацтво, тотальне жебрацтво в країні. Ось до чого призводять такі соціалістичні підходи, які декларує пан Гетьманцев.
Я поставлю, мабуть, наївне запитання, але чи є у вас пояснення, чому був провалений, наприклад, той законопроект щодо Трудового кодексу, і от у чому зиск пана Гетьманцева, коли він говорить про те, що мають бути підвищені, чи можуть бути підвищені податки? Також є така думка і з боку міністра фінансів України Сергія Марченка, він дав інтерв'ю виданню The Economist, і от там він сказав, що якщо війна затягнеться, Україну чекає підвищення податків та навіть націоналізація. Тож от давайте спочатку про Трудовий кодекс, у чому тут проблема, і от якщо, який зиск того пана Гетьманцева, він отримує ці гроші, ну тобто от про що ми тут говоримо?
Давайте так. Перше, щодо Сергія Марченка, хоча я його поважаю як фахівця, але вважаю, що Міністерство фінансів зараз має думати про скорочення витрат, і ми готові, як економісти, як бізнес, допомогти державі, Міністерству фінансів знайти такі можливості. Скорочення витрат на державу, скорочення витрат, які не є обов'язковими, особливо в цей період. Але головна роль, і тут ми абсолютно союзники пана Марченка, пана міністра, що в такий період, в такі буремні часи країна не може орієнтуватися лише на власні сили. Країна має чітко доносити позицію по світу, що ми потребуватимемо щорічно протягом найближчих 70 років близько 50 мільярдів доларів інвестицій і технічної допомоги, фінансової безповоротної допомоги. І зараз ми маємо щонайменше 5-7 мільярдів отримувати щомісячно для фінансування дефіциту бюджету. Пан Марченко про це прекрасно знає і вже на зустрічі Великої сімки від міністрів фінансів отримано позитивне схвалення цього рішення. Отже, чекаємо, що це доведеться до результату. Тому пан Марченко знає, що робити, і я переконаний, він не буде союзником підвищення податків. А що стосується, до речі, Міністерство економіки дуже чітко зазначає і на зустрічі з коаліцією бізнесу, це зазначали нещодавно, що є точна підтримка думки, що держави в економіці має бути менше. І показник в 30% перерозподілу ВВП через публічні фінанси – це цілком досяжний показник для України. Отже, уряд насправді підтримує ідею лібералізації. Чому пан Гетьманцев опирається? І чому Верховна Рада в нас поступово стає соціалістичною? Тут відповідь дуже проста – вибори. Популізм і вибори. На жаль, що починаючи з самих початку України, зараз в ці дні ми пригадуємо все, що зробив гарного для країни Леонід Кравчук, наш перший президент. Але ключова помилка тодішньої влади була в тому, що ми не створили українця як економічно вільного, вільну людину, яка брала б на себе відповідальність за власний добробут, за добробут власної родини, домогосподарство, за її освіту, за медичний захист і так далі. У нас патерналістське суспільство, ми постійно чогось очікуємо від держави. І на цих струнках і грає пан Гетьманцев. Він намагається донести президенту цю хибну думку, що немає альтернативи збільшенню податків для того, щоб країна виживала. Це просто катастрофічна думка, яка руйнує країну. Чому з яких особистих причин, я можу чітко сказати, робили Ярослав Романчук, відомий економіст, і інші економісти зробили аналіз наукових публікацій пана Гетьманцева. Він є марксистом. Він в своїх публікаціях декларує соціалістичні підходи. Не такі, які взагалі є сучасними. Вони застарілі, вони абсолютно не відображають сучасний світ, який віртуалізується. Бізнес стає легким, бізнес переноситься в інші юрисдикції. Якщо ти не створив тут, в Україні, найкраще місце, найпривабливіше для ведення бізнесу, в тебе не те, що не буде іноземних інвесторів, в тебе не буде взагалі нікого, навіть власного бізнесу. І результати роботи пана Гетьманцева можна вже прослідкувати по минулих роках його вже існуючої каденції. Пройшло вже майже 3 роки. Ми бачимо, що інвестицій в країну майже немає. Звалювати все на ковід – це абсолютно безглуздо. Тому що багато країн якраз під час ковіду залучали інвестиції, розвивали економіки. Нарешті, чи є там якийсь особистий інтерес? Багато є досліджень зараз, багато думок. Я не хочу коментувати плітки, поки вони не оприлюднені. Але я дуже чітко розумію, що, на жаль, пан Гетьманцев не бачить Україну як країна, яка розвивається, ліберальна, в якій розвивається бізнес, економіка і люди, зрештою, є заможними. Вся його політика зводиться до консервації жебратства українця і до нав'язування соціалістичних підходів в економіці.
А чи можете ви пояснити саме нашим слухачам, чому от зараз ми маємо таку трагічну ситуацію? Зрозуміло, що є війна в Україні, що гинуть люди, що росіяни знищують нашу інфраструктуру. Чому саме зараз найкращий час для того, щоб лібералізувати економіку?
Перше. Один з найнеприємніших податків є податок на прибуток. Не тому, що погано оподатковувати прибуток. Це нормально. Прибутки мають бути оподаткованими. Особливо прибутки бізнесу. Але спосіб, в який це робиться зараз, він є хибним. Він дає податківцю можливість проводити перевірки, втручатися в ведення бізнесу. Тому, зрештою, вибачте, бізнес зараз, він виснажений. Він підтримував з самого початку війни територіальну оборону Збройні сили, купуючи амуніцію і автівки, і медикаменти, і інше. Бізнес підтримував кілька місяців своїх співробітників, які хоча й отримували меншу зарплату, але фактично бізнесу немає, бізнес зупинився, а зарплати багато хто отримував. Відповідно, бізнес зараз виснажений. Не буде прибутку у бізнесу цього року. Тому дуже зрозуміла така модель. Коли ти замінюєш прямо зараз податок на прибуток, тим самим податком на виведений капітал. Коли ти кажеш, якщо бізнесмен щось заробив, але інвестує в створення робочих місць, але інвестує в те, щоб розвивати бізнес, залиште йому ці гроші, не забирайте їх в нього. Дайте йому можливість працювати. Забираєте податок лише з тих грошей, які підприємець виводить з бізнесу на власне споживання, на купівлю того, що не стосується бізнесу. Оподатковуєте ці гроші. Їх легше відслідкувати. Податківцю не треба втручатися всередину самого бізнесу. Отже, все це і легше адмініструвати, дає можливість розвивати економіку. Це перший підхід. Другий підхід. Вибачте. Чи знають наші слухачі, що насправді в нас немає ніякого пенсійного фонду, в нас немає пенсійних накопичень. Переважна більшість грошей, які виплачуються в якості пенсії, це виплачує державний бюджет, виплачує з наших податків. Є так званий ще квазіподаток ЄСВ, він зветься, який накладається на фонд оплати праці. Але насправді це ніякий не страховий внесок, це ніякий не відкладання в пенсійний фонд. Це в вас беруть гроші для того, щоб передати їх пенсіонерам, які отримують пенсію зараз. Ви не накопичуєте на свою власну пенсію. Відповідно, запитання. Скажіть мені, будь ласка, якщо в нас пенсійного фонду немає, якщо ми все фінансуємо фактично з державного бюджету, з податків, пенсій, фінансуємо з податків, і тепер податків цих немає, бо немає економіки, то що робити? Пенсіонера якось треба підтримати? Звичайно, так. Держава має про це подбати. Це обов'язок держави подбати про того, хто не може про себе подбати. Але чи обов'язок підприємця працювати в Україні? Немає такого обов'язку. Він може або залишити бізнес, або приїхати в іншу країну і працювати там. То як держава може тоді фінансувати пенсії, якщо немає підприємця тут в країні? Відповідь дуже-дуже проста. Сутність цієї відповіді така. Перше, зараз у нас буде жахливий дефіцит бюджету. Але давайте цей дефіцит бюджету покривати не за рахунок того, що ми знищимо підприємництво підвищенням податків, а шляхом, який вже оприлюднював. Ми підемо до наших партнерів міжнародних і скажемо, ми маємо зруйновану економіку. Допоможіть нам фінансувати наш дефіцит бюджету. Дайте нам можливість фінансувати пенсії, медичний захист, нашу безпеку. Дайте нам можливість не видоювати бізнес. Дайте нам можливість зробити так, щоб бізнес вижив також. Чи підуть на це наші партнери? Так, звичайно. Ми провели багато вже зустрічей. Ми разом з 600 міжнародних економістів світових, з Гарварду, з Єлю, з світових інституцій, підписали наше звернення до урядів по країнах світу підтримати фінансову Україну фондом обсягом не менш ніж 800 мільярдів доларів. Підтримується вся світом ця ідея. Це дає нам можливість зараз фінансувати дефіцит бюджету не через збільшення податків, а за рахунок наших партнерів. І в цей час зменшити податки для бізнесу, для того, щоб бізнес створив робочі місця, створив підприємства, почав інвестувати, почав будувати чи перебудовувати заводи, будував модернову інфраструктуру. І тоді за кілька років в нас зросте економіка, і цього буде достатньо для того, щоб ми фінансували цими зменшеними податками збільшення державного бюджету, збільшення пенсій. Не треба збільшувати податки, щоб збільшувати пенсії. Все навпаки треба робити в сучасній економіці. Зменшувати податки, розвивати економіку і отримувати сумарно більше надходжень до бюджету і більше можливостей для держави. Поясніть, будь ласка, друзі, поясніть, будь ласка, всім тим, хто може донести цю інформацію до пана Гетьманцева і до президента України.
Ну, тобто, якщо підсумовувати те, що ви сказали, що популізм тут є саме в тому, і пана Гетьманцева, і от наших депутатів у Верховній Раді, які не хочуть приймати ці зміни, чи не хочуть приймати оновлені законопроекти, то вона саме в тому, що вони кажуть, що треба збільшувати податки, або ми не зможемо платити пенсії. Ну, тобто, це головна історія. Чи правильно я вас розумів, якщо так дуже-дуже коротко це підсумовувати?
Дуже-дуже коротко так. Вони не хочуть реалізовувати більш складне рішення, але, можливо, це свідома дія на руйнацію української економіки.
Зрозумів. А от як ви оцінюєте саме стан української економіки до війни? Ну, тому що є також заява саме Сергія Марченка, міністра фінансів України, про те, що економіка зростала майже на 7% в річному обчисленні, в квартальному відношенні. Були високі ціни на експорт зерна, чавуну, сталі. Добре регульована банківська галузь, я тут просто цитую саме його заяву, і державний дефіцит у розмірі менше 3% ВВП. Тож от, чи взагалі всі ці цифри зараз релевантні? Мабуть, ні, тому що в нас почалася війна, і це вже не має значення.
Як цільові, абсолютно так. Є у нас національна економічна стратегія, яку розробляв спільний кабінет міністрів з економістами і бізнесом. Я був одним з координаторів створення національної економічної стратегії. Вона прийнята. І там всі ці показники показані. І шлях українського процвітання, і потроєння українського ВВП там чітко зазначений. Українська економіка була в жахливому стані до війни. Чому? Тому що всі ті рішення, які партія «Слуга народу» анонсувала під час виборів, переважна більшість з них не була прийнята. Був прийнятий закон про ринок землі, але абсолютно в гіршому варіанті, ніж пропонувалося. Не була проведена податкова реформа, реформа дерегуляційна, не змінилася структура держави. Але зараз я переконаний, і є в мене підґрунтя для того, щоб так казати, що президент розуміє, що цьому край, що так далі не можна, що має змінюватися структура держави, її формат, вона має ставати дешевшою для народу України, компактнішою, сервіснішою. Потрібно зменшувати кількість чиновників. Але поруч з цим треба давати більше свободи бізнесу. Дивіться, як продемонстрував себе, показав себе і громадянське суспільство, і бізнес під час війни. Що в нас самоврядне суспільство, що ми спроможні опиратися ворогу в тому числі через самоврядність, що воля для нас є ключовим. Відповідно, і для бізнесу це має стати ключовою можливістю. Ми маємо перетворити Україну на найпривабливішу країну для ведення бізнесу, щоб сюди приїжджали таланти, щоб Starlink не лише під час війни з'явився тут, а щоб Elon Musk дуже хотів відкрити в Києві офіс і виробничі потужності. Все це можливо лише за умов лібералізації української економіки.
Пане Андрію, дуже дякую вам за вашу аналітику, дякую за розмову. Андрій Длігач, футуролог, генеральний директор групи компанії Advantor Group, був з нами на зв'язку. Ми говорили про те, чому оті рішення, чи, скажімо так, рішення, які пропонують зараз у Верховній Раді, чи пропонують у комітеті з питань саме податків, чому вони не є дієвими. Тут маю вам нагадати, що пропонується підвищення податків. І от наш спікер саме говорив про те, що це просто популізм. Тобто, що пояснюють депутати, які хочуть переобратися ще раз і ще раз і ще раз, вони пояснюють, що, знаєте, якщо ми не будемо підвищувати податки, то тоді ми не зможемо, наприклад, робити соціальні виплати. Ну, ми говоримо, наприклад, про пенсії. Але, на думку нашого спікера, що це неправда, і от вже існує таке звернення від українського бізнесу до президента України до того, щоб ця проблема була вирішена, і що нам треба лібералізувати економіку. Далі у нас будуть новини від Анни Ільницької, і після новин ми повернемося в цю студію.
Спеціальний ефір на радіо НВ.